Europa Liberă în direct.
Politica externă de la București și contactele ei de anvergură, șeful diplomației române la reuniunea miniștrilor de externe NATO de la Bruxelles.
Unde secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a declarat că Europa și Statele Unite ar trebui să facă din asigurarea libertății globale prioritatea lor de vârf în secolul 21.
Cosmin Gușa are zilele numărate în Partidul Democrat.
Ghici, cine te vizitează fără să știi, un punct de vedere de Radu Călin Cristea.
Și obișnuita rubrica acum 20 de ani, realizată de Alexandru Călinescu. La microfonul Ana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 9 februarie.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Președintele moldovean Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor, a acuzat partidele de opoziție, în special Blocul Moldova Democrată și organizații ale societății civile, că ar pregăti, cităm, un puci pentru a prelua puterea după alegerile parlamentare din 6 martie. Potrivit lui Voronin, Coaliția 2005 pentru alegeri corecte, compusă din organizații neguvernamentale, ar primi în aceste scopuri bani din Occident. Coaliția 2005 nu a comentat deocamdată declarațiile lui Vladimir Voronin. Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu a avertizat la o conferință cu prefecții că nu va tolera apariția în teritoriu a unor noi baroni locali. Nu voi tolera sub nicio formă apariția unor noi baroni locali sau a unor manifestări similare după ce am îndepărtat o bună parte din baronii fostei guvernări a PSD, a afirmat Tăriceanu, citat de Mediafax. O explozie puternică la un centru de conferințe la Madrid a rănit aproximativ 30 de persoane. Explozia, provocată de o mașină capcană, s-a produs cu puțin timp înainte ca regele Juan Carlos și președintele Mexicului, Vicente Fox, să viziteze o clădire din apropiere. Potrivit Ministerului Spaniol de Interne, mișcarea separatistă bască ETA a dat un telefon de avertisment înainte de explozie. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, care participă la Bruxelles la discuții cu miniștrii de externe din NATO, a chemat aliații europene ai Statelor Unite să exercite presiuni mai puternice asupra Iranului. Potrivit Condoleezza Rice, Iranul ar putea fi avertizat la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite cu posibile sancțiuni dacă nu va accepta la negocierile în curs cu Uniunea Europeană să renunțe la programul nuclear. Comisia Electorală din Irak a amânat anunțarea rezultatelor scrutinului din 30 ianuarie, programat inițial pentru joi, pe motiv că trebuie verificate a doua oară în jur de 300.000 de buletine de vot. Potrivit rezultatelor parțiale, alegerile au fost câștigate de formațiunile politice ale majorității din Irak. La 9 februarie 1977, postul de radio Europa Liberă a transmis scrisoarea deschisă prin care scriitorul Paul Goma se solidariza cu protestatarii anticomuniști ai cartei 77 din Cehoslovacia.
Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a fost primită cu căldură în primul ei turneu european în calitate de șefa diplomației americane, iar principalul ei mesaj este că Washingtonul dorește să pună capăt rupturii transatlantice în chestiuni precum Irakul și să dezvolte noi relații de parteneriat cu Uniunea Europeană.
Dar deși liderii europeni au salutat deschiderile doamnei Rice și mulți observatori reacționează pozitiv la farmecul ei personal, găsirea unui teren comun e departe de a fi sigură. Piesa centrală a mesajului Condoleezza Rice este că Europa și Statele Unite ar trebui să facă din asigurarea libertății globale prioritatea lor de vârf în secolul 21.
Până acum, mulți europeni au acuzat Statele Unite că folosesc acest argument pentru a urmări o politică externă unilaterală și rămâne văzut dacă această percepție se va schimba sau nu.
Condoleezza Rice s-a întâlnit la Bruxelles cu miniștrii de externe aliantii nord-atlantice după ce a avut convorbiri cu oficialități ale Uniunii Europene. În capitala Belgiei se află și ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu. Domnia sa a discutat azi dimineață cu ambasadorul Statelor Unite la NATO, Nicholas Burns, despre securitatea Mării Negre și rolul pe care îl poate juca în regiune Alianța Nord-Atlantică prin intermediul României. După reuniunea miniștrilor externe NATO, șeful diplomației române a făcut un rezumat al convorbirilor în fața unui grup restrâns de jurnaliști, între care s-a aflat și corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe. Ministrul român de externe s-a referit și la mesajul adus la Bruxelles de Condoleezza Rice. Mihai Răzvan Ungureanu.
De fapt, doamna Rice a venit cu multe vești bune. Multe vești bune și o cerere. Cererea fiind Irakul, participarea la acest trust fund, fondul comun de sponsorizare al acțiunilor de training profesional pentru asigurarea securității. Cerere implicită asupra, care se referea implicit la păstrarea angajamentului statelor membre NATO, care nu și-au retras încă trupele, la păstrarea angajamentului în teren și cu multe vești bune. Orientul Mijlociu e una dintre ele.
În conferința de presă care a urmat după întâlnirea cu miniștrii de externe ai celorlalte țări din NATO, noul ministru de externe al României a fost întrebat dacă NATO a discutat despre Republica Moldova și dacă NATO ar putea lua vreo decizie în legătură cu situația din Republica Moldova.
Noi am vorbit, am amintit despre Moldova, despre Transnistria, despre nevoia de a păstra sensibilitatea Alianței Nord-Atlantice pe flancul estic. Genul acesta de întâlniri, vă dați seama că eu n-am o experiență, e pentru prima oară când mă aflu într-o asemenea combinație. Genul acesta de dialoguri care aparent sunt decontractate, deși fiecare vorbitor are un inventar clar de teme pregătite. Face un amestec între temele, un amestec destul de ponderat între temele întregii alianțe și subiectele particulare de politică externă națională. De asta, Moldova, bună oară, nu era între subiectele menționate de doamna Rice. Dar asta nu înseamnă că ministrul de externe nu poate vorbi despre un subiect care preocupă politica externă, cu atât mai mult cu cât este o chestiune, repet, de sensibilitate strategică în limita estică a alianței. Față de format, fiecare vorbitor poate să se referă la ce dorește. Nu înseamnă însă că replicile, dacă există, se vor adresa neapărat acelor subiecte pe care cineva le ridică în mod particular.
A declarat presei la Bruxelles ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu.
Miniștrii apărării din țările NATO se întâlnesc astăzi și mâine la Nisa pentru discuții informale despre o posibilă extindere a rolului alianței în Afganistan, despre noile evoluții în Irak și Balcani. România este reprezentată de ministrul apărării Teodor Atanasiu. Aceste discuții, la care se așteaptă să participe și ministrul rus al apărării Sergei Ivanov, sunt menite să pregătească deciziile politice ce urmează să fie luate la summitul NATO din 22 februarie de la Bruxelles, summit la care va participa și președintele american George Bush. Purtătorul de cuvânt al Alianței Nord-Atlantice, James Apathurai. The Defense Minister's
meeting in Nice. Întâlnirea miniștrilor apărării din țările NATO se va concentra mai cu seamă pe problemele apărării, pe probleme practice, adică cum să punem în practică misiunile din Irak, operațiunile din Afganistan și Kosovo, și ei vor avea și o discuție deschisă despre continuarea reformei militare a Alianței, modernizarea forțelor NATO, îmbunătățirea echilibrului între cele două părți ale Atlanticului.
Se așteaptă ca ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, să solicite țărilor europene din NATO să își mărească efectivele din Afganistan, o idee avansată și de secretarul de stat american Condoleezza Rice la conferința de presă de acum 2 ore de la sediul NATO. Potrivit informațiilor agențiilor de presă, Statele Unite, Italia, Spania și Lituania ar fi lăsat să se înțeleagă că vor trimite trupe în Afganistan pentru o prezență mai mare NATO. Înainte de a pleca la Nisa, ministrul român al apărării a declarat că în cadrul întrevederii pe care o va avea în această după-amiază cu omologul său american Donald Rumsfeld, va discuta despre dislocarea în Irak a celor 100 de militari ce așteaptă să fie desfășurați în teatrul de operațiuni la solicitarea Națiunilor Unite și Statelor Unite. Paul Beaver, analist independent pe probleme militare la Londra, crede însă că este prea devreme ca Statele Unite să aștepte ca țările NATO să își suplimenteze efectivele din Irak și explică.
N-am nicio îndoială că Statele Unite ar dori să vadă Alianța Nord-Atlantică mai implicată în Irak, implicată total, dar nu sunt sigur că asta se va întâmpla în curând. Există o serie de țări NATO, precum Polonia, Ungaria, Bulgaria, care iau în considerare și să își retragă trupele. Prima prioritate a NATO trebuie să fie acum să fie sigură că are suficiente forțe în Irak, capabile să antreneze trupele de securitate. Abia după ce securitatea va fi fost asigurată, s-ar putea vorbi despre alte misiuni.
Expertul britanic i-a explicat corespondentului Europei Libere, Ron Sinovitz, și care ar fi viitorul forțelor NATO în Balcani, în misiuni ce nu par să fi fost duse la bun sfârșit.
Balcanii sunt încă o problemă majoră. Există rapoarte ale serviciilor de informații care arată că armata de eliberare din Kosovo a redevenit ce a fost și că etnicii albanezi sunt din ce în ce mai războinici, așa cum erau la sfârșitul anilor 90. Există presiune asupra sârbilor care trăiesc acolo și NATO știe aceste lucruri. Dar acum NATO a cedat controlul forței europene și acestei forțe europene ar trebui să îi se permită să arate ceea ce poate. Dacă va arăta că poate să țină situația sub control, atunci NATO nu are de ce să se mai implice și din punct de vedere politic ar fi rău dacă s-ar implica, dar NATO va mai avea un rol în Balcani.
Crede expertul britanic Paul Beaver.
Preconizata vizită la Washington a președintelui Traian Băsescu a fost confirmată oficial și are și o dată exactă. Ce anume a anunțat Casa Albă în acest sens e întrebarea pe care Vitalie Kondratski a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Bush îl va primi pe președintele Băsescu la Casa Albă la 9 martie pentru convorbiri legate, între altele, de situația din Irak și cea din regiunea Balcanilor, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McLennan. Cei doi președinți împărtășesc un angajament ferm pentru cauza libertății și România aduce contribuții semnificative vizând democrația și stabilitatea Irakului, a continuat domnul McLennan. După cum se știe, o chestiune care preocupă Washingtonul este menținerea intactă și chiar creșterea coaliției internaționale care participă la operațiunile din Irak. România are circa 800 de militari în acea țară și, din declarațiile de până acum ale președintelui Băsescu, rezultă că are intenția să-i mențină. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a arătat că președintele Bush așteaptă cu interes întrevederea cu domnul Băsescu pentru a continua cooperarea în chestiuni de interes comun.
Și de partea română, poate fi conturată o agendă a întrevederii Bush-Băsescu?
De altfel, o parte a acestei agende a fost anticipată de chiar purtătorul de cuvânt al Casei Albe atunci când a spus că președintele Bush așteaptă cu interes discuțiile despre chestiuni regionale și, citez, agenda reformatoare a președintelui Băsescu. Aici există, firește, două aspecte distincte. Pe de o parte, s-a luat act de faptul că șeful statului român a adus la Palatul Cotroceni o perspectivă regională proprie, accente diferite de politică externă și abordări noi ale unor chestiuni, între care cele legate de bazinul Mării Negre, de Republica Moldova și de conflictele încă nestinse din regiunea respectivă. Faptul că președintele României vine la Washington cu un set de preocupări și idei care vizează o zonă considerată de mare importanță strategică este de bun augur. Să nu uităm că tot ieri a fost anunțată apropiata vizită de două zile a domnului Băsescu la Moscova, unde șeful statului român urmează să se întrețină cu președintele Putin și alte înalte oficialități. Puțină lume anticipa că, la început de mandat, președintele Băsescu va fi atât de activ pe arena internațională. Pașii neezitanți de până acum și conturarea unei identități clare se datorează firește și instinctelor domnului Băsescu, pe care le vedem pentru prima dată aplicate perimetrului relațiilor internaționale, dar și unei echipe de consilieri de politică externă în fruntea căreia se află Andrei Pleșu, a cărui viziune strategică a impresionat aici la Washington și nu numai, și în perioada în care acesta a fost ministrul de externe al României. Este de bun augur și faptul că, înainte de întâlnirea din capitala americană, președintele Băsescu va lua act și de poziții ale Moscovei și ale Uniunii Europene, în timp ce președintele Bush se va afla și el în Europa la sfârșitul lui februarie. Cei doi vor putea astfel să evalueze mai bună cunoștință de cauză, valențele parteneriatului lor și zonele către care acesta ar putea să-și îndrepte mai mult atenție. Vizitele președintelui Băsescu la Moscova și în Europa Occidentală oferă un context și echilibrează opțiunea sa strategică legată de ceea ce a numit axa cu Washington și Londra.
Există în plus și accentul de politică internă legat de accelerarea reformelor.
Tot de bun augur. Statele Unite speră sincer că președintele Băsescu și premierul Tăriceanu vor avea succes în demersul lor anticorupție și programele economice și sociale. Firește că se va discuta la Washington și despre baze militare în România și despre interese strategice comune și despre priorități regionale. Este de sperat însă că în arsenalul politicii externe românești, economicul va începe să joace un rol mai mare. Pentru că Statele Unite pot face direct sau indirect mult pentru dezvoltarea României și această componentă trebuie să se încadreze mai mult în formula parteneriatului strategic, la fel cum, de exemplu, lupta împotriva corupției este considerată de domnul Băsescu la București o prioritate de securitate națională. Firește, în zilele următoare sunt așteptate și celelalte repere de pe agenda președintelui Băsescu la Washington. Respectând promisiunile de campanie, președintele României a optat până acum, spre deosebire de predecesorii săi, pentru vizite scurte cu obiective precise. Până nu demult, criteriile succesului unor astfel de vizite la cel mai înalt nivel păreau a fi satisfacerea unor orgolii, în general greu de satisfăcut, câștigarea de puncte politice sau locuri mai în față în istorie sau versiuni ale istoriei. Va fi interesant de văzut cum va fi structurat programul unui președinte care nu are nevoie, cel puțin deocamdată, nici de infuzii de credibilitate, nici de victorii externe care să compenseze impasurile interne.
L-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate pe două noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Conducerea Partidului Democrat a decis să propună organizațiilor locale, din care fac parte Cosmin Gușă, Aurelian Pavelescu și Lavinia Șandru, excluderea acestora din partid și a stabilit deja retragerea sprijinului politic în cazul celor trei. De la București, Sabina Fati.
Excluderea lui Cosmin Gușă din Partidul Democrat este doar o chestiune de timp. Organizația PD a sectorului 1 București urmează să pună în practică propunerea colegiului director de eliminare a tânărului politician din partid. Cosmin Gușă a anunțat ieri că se retrage din structurile de conducere ale PD, intenționând însă să rămână în interiorul său. Alături de Gușă, colegiul director a propus și excluderea Laviniei Șandru și a avocatului Aurelian Pavelescu. Lavinia Șandru a lansat în urmă cu o săptămână celebra scrisoare de susținere a lui Cosmin Gușă pentru funcția de președinte al PD, semnată de 17 membrii ai partidului. Cosmin Gușă a forțat lucrurile încă de la începutul anului, sugerând într-un interviu că Traian Băsescu nu face nimic împotriva a ceea ce fostul secretar general PSD numește cea de-a doua frăție. Sub această denumire s-ar grupa în viziunea lui Cosmin Gușă securiștii și nomenclaturiștii din nivelul secund al PCR și UTC. Mai mult decât atât, în ultimele zile, Cosmin Gușă l-a acuzat pe Traian Băsescu că ar fi fost informator al securității și că documentul doveditor va fi atașat la dosarul procesului Ciuvică versus Băsescu. Mugur Ciuvică, fost consilier al președintelui Constantinescu, a negat însă existența acestei file. Mugur Ciuvică, fost consilier al președintelui Băsescu, a publicat o filă dintr-un dosar provenit de la Ministerul Apărării, prin care l-a acuzat pe actualul președinte înainte de campania pentru alegerile locale că ar fi scris informări pentru securitatea ceaușiscă. Traian Băsescu l-a dat însă în judecată pentru calomnie pe Mugur Ciuvică și a câștigat la prima instanță. Cosmin Gușă l-a atacat în urmă cu două săptămâni și pe vicepreședintele PD Adrian Videanu, acuzându-l că a profitat de o hotărâre de guvern a guvernului PSD pentru afacerile sale cu Marmură. Cosmin Gușă a demisionat din funcția de secretar general al PSD în 2003, după ce a fost practic înlocuit cu Octavian Cosmâncă. În 2004 a fost primit în PD, unde a primit funcția de conducere. În campania electorală, Cosmin Gușă a fost foarte activ, iar Traian Băsescu i-a recunoscut public meritele. Cosmin Gușă va fi exclus însă din PD, inclusiv pentru subminarea imaginii partidului. Jocul făcut de acesta viza, după cum sugerează, atacurile sale și ale colaboratorilor săi, președinția PD. Istoria sa recentă în partid și concurența cu oamenii grei din Partidul Democrat nu-i dădeau lui Cosmin Gușă nicio șansă pentru a deveni succesorul lui Traian Băsescu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mai mulți lideri ai Partidului Social Democrat au sugerat astăzi, înaintea reuniunii Biroului Executiv Central al Partidului, în plină desfășurare la această oră, viitoarea configurație a conducerii partidului. Cu detalii de la București, Radu Stănescu.
Mai mulți lideri ai Partidului Social-Democrat, PSD, între care Mircea Joană, Mihai Tănăsescu, Ioan Mircea Pașcu, au declarat astăzi înaintea ședinței Biroului Executiv al Partidului că susțin o formulă de conducere alcătuită din președinte, președinte executiv al PSD și secretar general. Tănăsescu a precizat că formula cea mai potrivită ar fi formată din cei doi lideri, Ion Iliescu și Adrian Năstase, urmați de 5 până la 7 vicepreședinți. Trebuie să existe un pol politic și un pol executiv în partid și susține ideea de președinte, președinte executiv, a explicat Tănăsescu. Votul pentru funcțiile de președinte, președinte executiv și secretar general ar urma să fie secret la Congresul Partidului, iar fiecare candidat se va înscrie în competiție pe funcția pe care dorește să candideze, au precizat de asemenea surse din PSD. Potrivit analiștilor, o asemenea configurație la vârf ar risipi tensiunile din interiorul partidului, Ion Iliescu urmând să ocupe postul de președinte, iar Adrian Năstase pe cel de președinte executiv. Reuniunea Biroului Executiv Central al PSD a început cu câteva ore în urmă pe ordinea de zi, figurând aprobarea încetării suspendării delegației permanente, suspendarea care a funcționat în perioada alegerilor, pregătirea congresului și raportul prezentat de președintele PSD Adrian Năstase privind situația partidului la această oră. La reuniune va rosti un discurs și Ion Iliescu. Biroul executiv central al PSD va hotărî data de desfășurare a congresului, în prezent existând două variante, una vorbind despre sfârșitul lunii martie, urmată de alegerea structurilor din teritoriu, iar a doua variantă, cea mai probabilă, cu data congresului la 22 aprilie, precedată de alegerile din teritoriu. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ghici cine te vizitează fără să știi, este titlul analizei semnate de Radu Călin Cristea. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, precizând că el nu este neapărat și al postului nostru de radio.
Între abundentele dezbatere politice din România postcomunistă nu și-a făcut încă loc o discuție despre ceea ce în lumea democratică se numește privacy, adică dreptul oricărei persoane la viața sa privată, garantarea acestui drept prin Constituție și alte legi convergente, precum și apărarea de către autorități a unui drept fundamental al omului împotriva potențialilor atentatori. E vorba, repet, de un drept aflat la temelia libertăților individuale în orice democrație respectabilă. Acest drept, privacy, lipsește în dimensiunea sa profundă din lexicul democratic românesc. În dicționare, privacy e definit printr-un câmp semantic extrem de lax și, din păcate, lipsit tocmai de vectorul său principal, de sensul care dă valoare și forță acestui concept. Primele 5 traduceri în românește ale lui privacy sunt izolare, psihăstrie, singurătate, retragere, refugiu. Altfel spus, pentru a fi sigur că viața ta privată nu va fi expusă unor eventuale violări, dicționarele românești îți sugerează și soluțiile. Te poți izola ca să nu fii descoperit, te poți retrage în munți, în psihăstrie, te poți însingura drastic și te poți retrage astfel ca să nu se mai știe că existi. În fine, îți poți găsi diferite refugii care să te apere de o realitate prea curioasă. Să observăm că toate aceste definiții de dicționari induc subliminal ideea că societatea ar avea un soi de drept tacit să dea buzdă în viața personală a oricărui individ, numai că acesta are câteva soluții de avarie pe care, dacă le-ar aplica, ar însemna că are apucături cel puțin ciudate la limita patologiei. De pildă, ca să fii sigur că nu ți este interceptat telefonul, poți să renunți la el și să te retragi la vreo mănăstire în psihăstrie. Sau, dacă ai un computer personal prin care poți dialoga prin poștă electronică, cel mai bine este să lași baltă și să te refugiezi în locuri cât mai izolate, în codri, în junglă, în adăposturi ferite de ochii lumii. După chinuri, opintiri și presiuni internaționale, Constituția din 2003 a făcut pasul de la ocrotirea proprietății private la garantarea acesteia. Ceea ce nu s-a întâmplat însă și în cazul acestui atât de aproximativ privacy românesc. În articolul 26, paragraful 1 din Constituția în vigoare, se scrie că, și citez, autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată. Așadar, respectă și ocrotesc, dar nu garantează. Mai mulți jurnaliști, oameni politici și lideri de sindicat au avut telefoanele puse sub ascultare de SRI-ul condus de Virgil Măgureanu. S-a aflat de asta întâmplător și târziu presa a invocat din nou duhurile fostei securități și totul s-a încheiat în coadă de pește. Un fost angajat al aceluiași SRI și-a pierdut slujba pentru că a demonstrat, apelând la probe de identificare pe care doar acest serviciu le deține, că Serviciul Român de Informații ascultă ilegal telefoanele. Omul a fost hărțuit prin procese, prin audieri, prin comisii parlamentare, după care și-a pierdut capul și s-a refugiat într-un partid ce avea să-l abandoneze. Altă coadă a aceluiași pește. Mai mulți jurnaliști din provincie au protestat zilele trecute după ce au aflat că le-au fost interceptate convorbirile telefonice, deși ținta nu erau ei, ci un om al legii suspectat de comiterea unor infracțiuni și care și-a permis luxul de a da câteva interviuri presei. Un lux plătit scump, firește, în primul rând, de presă. Virgil Arvelean, șeful Direcției Generale de Investigații și Protecție Internă din Ministerul de Interne, a cerut în 2003 să fie puse sub ascultare telefoanele unor jurnaliști de la agențiile de știri Mediafax și AMPRES. I s-a clătinat măcar un fir de păr. Nu doresc să mai amintesc în acest context un caz recent de notoritate publică în care un mesaj electronic privat a făcut o volută prin aer și a fost capturat de o agenție de presă ce l-a făcut public. Am întrebat mai mulți avocați ce s-ar putea face în această ultimă situație. Concluzia a fost comună. Prinde-i orbul, scoate-i ochii. Mi se pare inadmisibil ca asemenea abuzuri să continue să fie tratate ca o fatalitate. Pur și simplu, din când în când, orice cetățean poate deveni victimă, pentru că aproape oricine poate intra cu bocanci în viața lui personală, fără să pățească nimic prin comiterea acestui delict. Cred că această situație de o gravitate extremă n-ar trebui să lase societatea civilă cu mâinile încrucișate și oftând la neputință. Politicienii și serviciile secrete pot tolera sau chiar încuraja asemenea sfidări ale normelor democratice. Societatea civilă nu poate rămâne însă pasivă decât dacă firește s-a împăcat cu gândul că, la fel ca în comunism, cineva ne poate intra pe furiș în viață, fără ca noi, simpli cetățeni, să ne putem în vreun fel împotrivi. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
9 februarie 1985. Ziarul Flacăra Iașului. În activitatea de economisire a energiei electrice, spiritul civic nu a blocat încă toate căile de risipă. În primele 8 zile al lunii februarie, cotele repartizate micilor consumatori și iluminatului casnic în județul nostru au fost depășite cu 1368 de megawatt. Nu toți locuitorii au înțeles pe deplin necesitatea economisirii severe a energiei electrice, imperativ major al societății. Astfel, în multe comune din județ, datorită lipsei de preocupare din partea birourilor executive ale Consiliului Populare Comunale, unii abonați casnici, așa zici bun gospodar, dar în realitate oameni certați cu spiritul civic, își mai luminează curțile pe timpul nopții. Apoi, nu în toate unitățile mici consumatoare se cunosc repartițiile zilnice de energie. Ba mai grav, se risipește încă pentru iluminatul pe timpul zilei. Se folosesc radiatoare pentru încălzirea spațiilor. În această situație au fost găsiți lucrătorii de la punctele termice numărul 1 și 2 din strada Păcurari, numărul 1 din strada Canta, numărul 8, 9 și 10 din cartierul Țigarete. Am încheiat citatul. Împărtășim indignarea autorului acestui material. Într-adevăr, e culmea să lucrezi la un punct termic, să fii nevoit să te încălzești cu o plită electrică. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În Germania a izbucnit o amplă dezbatere în jurul partidului extremist de dreapta, NPD, Partidul Național Democrat. Polemicile s-au amplificat după ce primul ministru bavarez a spus că politica economică a guvernului ar fi principala cauză pentru recrudescența extremismului. De la Berlin, William Totok.
Primul ministru bavarez, creștin socialul Edmund Stoiber, a lansat un atac vehement împotriva guvernului federal, acuzându-l deschis că ar fi direct vinovat de recrudescența extremismului de dreapta în Germania. Într-un interviu acordat ziarului de Boulevard Bild am Sonntag, Stoiber a spus că numărul ridicat de șomeri ar nivela terenul pentru grupările extremiste. Declarația lui Stoiber a fost făcută după ce s-a aflat că numărul șomerilor a atins un record absolut în Germania, depășind cifra de 5 milioane, fiind reluată apoi și de secretarul general al Uniunii Creștini Sociale.
Also der Zusammenhang liegt sehr offenkundig da, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dann ist das der Nährboden.
Declarația premierului bavarez a fost lansată în urma scandalului politic provocat de deputații Partidului Național Democrat NPD din Parlamentul din Dresda, capitala landului federal Saxonia. Extremiștii din NPD, care la ultimele alegeri au obținut aproape 10% din voturi, au părăsit ostentativ sala Parlamentului când ceilalți deputați au omagiat victimele dictaturii naziste. Ulterior, deputații extremiști din NPD au bagatelizat Holocaustul. Incidentul a declanșat o nouă discuție privind oportunitatea interzicerii NPD-ului, considerat un partid antisemit și xenofob, care profită de tribuna Parlamentului pentru a-și răspândi mesajele politice intoxicate. Având în vedere că interdicția NPD-ului a mai eșuat în urmă cu 2 ani, numeroși analiști și experți s-au pronunțat pentru o dezbatere politică principială și respingerea argumentată a extremismului neonazist. Interzicerea NPD-ului nu a rezolvat problema extremismului, care s-ar reorganiza sub o nouă firmă politică. Declarația primului ministru bavarez că puterea de atracție a extremismului ar fi o consecință directă a situației economice complicate este doar o explicație parțială pentru o problemă complexă. Explicații similare s-au lansat deseori și în România pentru a descrie decizia unei părți a electoratului care a optat pentru PRM. Referindu-se la declarația lui Stoiber, cancelarul Schröder a susținut că primul ministru bavarez a suferit de pierderea percepției realității. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi, la ora 21, programul Ora Moldovei.